Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse Vana Testamendi kõige lühemasse raamatusse, Obadja raamatusse. Kõigepealt saame teada raamatu kirjutamise taustast. Kuuleme, kes oli Obadja ning mis oli selle prohveti sõnum.
Arvatavasti on iga ühel meil kogemusi, et õnnetuse tulles on leidunud ka selliseid inimesi, kes oma sõnade ja pilkega on teinud selle veelgi raskemaks. Ja mida suurema õnnetusega oli tegemist, seda tugevamad selliste sõnade hoobid tundusid. Kõige raskemini aga mõjuvad need siis, kui ootamatud löögid tulevad oma sugulaste poolt. Sellist tüüpi olukorraga on tegemist ka Obadja raamatus. See on Vanatestamendi kõige lühem raamat. Kui Iisraeli rahvast, keda nimetatakse esiisa järgi ka Jaakobiks, oli tabanud õnnetus, siis ta vend Eesav ehk Eedom oli ta saatust omakorda pilganud ja teinud selle seega veelgi raskemaks. Sel kombel kannatada saanud rahvale on abiks Obadja raamat. Prohvet Obadjat võib vabalt nimetada Jumala rahva trööstijaks. Lohutus, mida ta edasi annab, on kahesugune. Ühelt poolt annab ta ahistuses elavale Iisraeli rahvale teada, et Jumal ei unusta Eedomi pilget ja hävitab selle rahva põhjalikult. Nii öeldakse selle 10. salmis. Süüteo pärast, vägivalla pärast su venna Jaakobi kallal katab sind häbi, ja sind hävitatakse igaveseks. Teisest küljest aga ennustab prohvet, et küüditatud rahvas tuleb kord veel tagasi oma maale. Aga pääsemine on siiani mäel, see on püha ja Jaakobi sugu pärib oma endised pärandid. Sellega ongi Obadja raamatu peasisu lühidalt kokku võetud. Et Obadja raamat on nii lühike, natuke üle ühe lehekülje, selle tõttu võib ta kergesti jääda suuremate raamatute varju. Aga ikkagi on sellel tuua oma sõnum meilegi. Juudi õpetlased on võrrelnud seda Vana Testamendi kõige lühemat raamatut sinepiseemnega, mis on väiksem kui kõik muud seemned, aga milles on sellest hoolimata suur elujõud ja mis tänu oma mõrkjale maitsele on ka omal kohal kasutuskõlblik. Obadja raamatu alguses on suur erand võrreldes peaaegu kõigi teiste piibli prohvetlike raamatutega selles suhtes, et seal ei esitleta mitte mingil viisil prohvetit ennast. Öeldakse ainult, et tegemist on Obadja nägemusega, aga ei öelda, millisest suguvõsast Obadja on ega tooda ära isegi mitte ta isa nime. Nii on see issanda teenija üks neljast niinimetatud väikeste prohvetiraamatute prohvetitest, kellest me ei tea praktiliselt midagi peale selle, et nad andsid oma rahvale edasi Jumala sõnumeid. Veel kolm sellist prohvetit, kelle puhul me võib-olla ei tea isegi nende nime, on Habakkuk, Haggai ja Malaki. Neid ümbritseb teatud nimetus või tundmatus. Nimetuse all mõtlen kõigepealt seda, et prohveti suguvõsa pole nimetatud. Sellist iseärasust näeme ka Malaki raamatus. Seal nimelt öeldakse, et Malaki rääkis rahvale issanda sõna. Aga Malaki tähendab tõlkes lihtsalt sõnumiviijat, käskjalga. Ja võib vabalt olla, et see polnudki üldse ühegi inimese nimi. Ka tema suguvõsa ei ole nimetatud. Samamoodi võib olla, et ka Obadja ei olnud prohveti tegelik nimi. Obadja nimelt tähendab tõlkes issanda teenijat. Ta võis seega elada oma nime vääriliselt issandat teenides, aga ise ennast esile tõstmata. Teenijate kohta ju tavaliselt ei koostata sukupuid ega kirjutata nendest raamatuid. Teenijale piisab sellest, et ta teenib. Niisiis, Obadja raamatu ääres jääb meil teadmata, kas on Obadja mõne prohveti nimi, kellele tuli issanda sõna või tuleb seda nime mõista ainult üldiselt issanda teenijana. Igatahes on aga selge, et vanas testamendis räägitakse prohvetitest üsna sageli, nimetades neid issanda teenijateks. Toon selle kohta mõned näited. Näiteks 5. Moosese raamatu 34. peatüki 5. salmis öeldakse. Ja issanda sulane Mooses suri seal Moabimaal issanda sõnakohaselt. Samamoodi öeldakse ka Joosua kohta Joosua raamatu 24. peatükis salmis 29. Ja pärast neid sündmusi suri issanda sulane Joosua, Nuuni poeg, 110 aasta vanuses. Veel võime vaadata, mida esimese kuningate raamatu 14. peatüki 18. salmis öeldakse seoses Jeroobeami poja surmaga. Ta maeti ja kogu Iisrael tegi tema pärast leinakaebust issanda sõna järgi, nagu ta oli rääkinud oma sulase prohvet Ahija läbi. Ja toome üheks näiteks veel psalm 18. esimesed sõnad. Laulu juhatajale, issanda sulase Taaveti laul. Taavet rääkis selle laulu sõnad issandale sel ajal, kui issand oli ta päästnud kõigida vaenlaste käest ja Sauli käest. Nagu näeme, nimetatakse prohveteid järjekindlalt issanda sulasteks. See on ka täiesti õigustatud, sest nad olid tõesti issanda teenistuses, andes edasi tema sõnu. Kui peaks olemagi nii, et prohvet, kelle sõnumid on ära toodud Obadja raamatus, tahtis ise jääda tähelepanu alt kõrvale, just nagu oma sõnumi varju, siis me ei teagi tema nime. Teiselt poolt aga me kohtume piibli lehekülgedel vähemalt 12 Obadja nimelise inimesega. Näiteks kuningas Ahabi õukonna ülem oli Obadja. Temast on juttu esimese kuningate raamatu 18. peatükis salmides 3-16. Seega on ka täiesti võimalik, et Obadja oligi prohveti tegelik nimi. Sel juhul olid vanemad andnud talle selle nime erilisel jumala juhtimisel, kuna nimi osutus nii tabavaks. Arutlen nime teemal nii pikalt sellepärast, et piiblis on üsna erandlik, kui tähtsa inimese puhul ei tooda ära tema suguvõsa. Seepärast võib küll rääkida ka nime puudumisestki. Ehk tasub mainida sedagi, et heebreakeelses algtekstis ei ole ka esimese tähe suuruse põhjal võimalik öelda, millal on tegemist päris nimega. Kõik tähed sõnas kirjutati ühe suurustena. Sellest tulenebki, et mõnikord eri piiblitõlkeid võrreldes selgub, et ühes tõlkes on mingi sõna mõistetud päris nimena ja tõlkimata jäetud, teises tõlkes aga ära tõlgitud. Piiblit uurides tasub alati võtta aega ka selleks, et selgitada välja, mida on võimalik teada saada raamatu kirjutajast või vähemalt sellest inimesest, kellele antud sõnumeid raamatus edasi antakse. Teine tähtis küsimus on raamatu kirjutamise aeg. See võimaldab ka selgitada, millisesse Iisraeli rahva ajaloo perioodi kirjeldatud sündmused kuuluvad. Selles suhtes on Obadja raamatuga lugu keeruline. Nimelt ei või keegi kindlalt öelda, millist aega see raamat kirjeldab. Juudi rabid on traditsiooniliselt dateerinud selle raamatu 9. sajandisse enne Kristust. Üheks võimaluseks on, et raamatu sõnum on ajastatud aasta 885 paiku enne Kristust. Sel ajal oli Juudas verine aeg. Nimelt pääses pärast kuningas Jooramit võimujuurde verejanuline Atalja. Vaata teise kuningate raamatu 8. peatükki salmid 16-26. Praegusel ajal siiski enamus uurijaid paigutab selle raamatu 5. või 6. sajandisse enne Kristust. Kui nende hinnang peab paika, siis kirjeldab Obadja raamat Jeruusalema hävitamise järgset aega. Näiteks salmides 11 ja 13 toodud kirjeldus vaenlase tungimisest läbi Jeruusalemma väravate oleks siis seotud Jeruusalemma vallutamisega aastal 587. Teisest küljest aga võib Obadja raamatu sõnumit vabalt seostada ükskõik millise sõjaga, kus Eedom Iisraeli rahva aitamise asemel astus tema vaenlaste poolele ning pilkas teda ahistavatel aegadel. Vaata Obadja raamatu 12. salmi. Seal on hoiatus. Ära vaata põlgusega oma venna peale tema viletsuse ajal. Ära rõõmusta Juuda laste pärast nende hukkumispäeval. Ära oma suuga suurusta hädapäeval. Avame siis nüüd oma piibli Obadja raamatu kohaselt, Aamose ja Joona raamatu vahelt. Meie silme ees on Vana Testamendi kõige lühem raamat, kõigest 21 salmi. Pealegi ei tsiteerita Uues Testamendis vähemalt otseselt neist salmidest ühtki. Võib-olla sa seetõttu mõtled, et taolise väikese raamatu pärast pole mõtet end isegi vaevata ja et poleks palju kaotatud, kui see raamat piiblist üldse välja jäetaks. Aga sõnumi lühidus ei tee seda raamatut siiski sugugi vähem tähtsaks või oluliseks. Nagu teistegi väikeste prohvetite sõnum, nii ka siin edasi antud sõnum on tähtis. See sõnum on ka praktiline ja sügav. Seepärast saab seda vabalt rakendada ka meie kaasaja kohta. Ei ole ju kahjurõõm ja teiste õnnetuse oma huvides ärakasutamine meie ajalgi hoopiski tundmatud nähtused. Tuletame meelde kas või, mis on juhtunud piirkondades, mida on tabanud rasked loodusõnnetused. Näiteks maavärin. Siis on ikka ilmunud välja ka marodöörid, kes kasutavad olukorda ära selleks, et röövida ja varastada kõike, mis võimalik, selle asemel, et kannatanuid võimalust mööda toetada ja aidata. Või tuletame meelde, mis toimus Eestiski küüditamise aegadel. Leidus neid, kes kasutasid võimalust kaevata oma naabrite peale või lihtsalt inimeste peale, keda kadestati või kellele taheti ära teha. Nii nad vabanesid nendest, kes ei meeldinud ja said võimalusega nende vara endale saada. Kõik see toob Obadja raamatu sõnumi meilegi väga lähedale. Ükski väikestest prohvetitest ei ole kustunud tulemägi. Kõik nad paiskavad jätkuvalt kuuma laavat ümber ringi. Laava ühest küljest põletab maad, teisalt aga muudab selle hiljem ka viljakaks. Nii võib öelda, et see just nagu haavab, aga ka parandab. Selline toime on Jumala sõnal üldse. Tegelikult me toimime ka inimestena ju täpselt samamoodi. Oletame näiteks, et sul on autol midagi rikkis. Remondimees teeb kõigepealt kindlaks, kus on viga. Siis ta eemaldab katkise või kulunud osa ja paneb uue asemele. Mulle on hästi meelde jäänud kogemus, kuidas kord tegime oma kirikus siseremonti. Remontisime seinu. Ega see nüüd nii hull välja ei näinudki. Seintel oli krohvis siin seal pragusid, muud midagi. Neile oleks võinud ka lihtsalt mitte tähelepanu pöörata ja oleks käinud küll. Jumala teenistuse pidamist igatahes poleks need seganud. Aga me tahtsime, et seinad oleks korras ja ilusad. Ja me ei püüdnud pragusid lihtsalt niisama kinni mätsida, vaid tahtsime teha korraliku töö ja saada korraliku tulemuse. Nii sai kõigepealt eemaldatud kõik lahtised krohvitükid. Tuli välja, et seda oli päris palju. Palju rohkem kui esialgu välja paistis. Ka lubjakihid, mis küll püsisid paigal, aga olid seinaküljest lahti löönud, kraapisime halastamatult maha. Ja uskuge, pilt, mis nõnda tekkis, oli varasemaga võrreldes väga kole. Oleks võinud öelda, et me tegime asja palju hullemaks, kui see oli enne. Siis aga hakkas meister seina parandama. Kui kõik augud olid täidetud ja pind tasandatud, järgnes värvimine. Lõptulemusena sai kirik seest palju ilusam kui varem. See on ilus seni ajani ja oleme tehtud tööga rahul. Täpselt sama olukord võib olla ka meie vaimulikus elus või elus üldse. Tundub, et ega asi ju nii hull olegi. Siin seal on küll pragusid ja mõrasid, aga kas peab neile siis nii suurt tähelepanu pöörama? Näiteks iseloomu vigadele või teatud nõrkustele. Asi on aga selles, et pindmiste pragude taga on enamasti palju sügavamad vead. Ja ka Jumal, tahtes meid parandada, ei soovi näilist tulemust, pragude kinnimetsimist, vaid tahab suunata meid oma elu parandama nii, et see oleks ka tegelikult kindel ja tugev. Sellepärast peab ta kõigepealt eemaldama kõik selle, mis ei kõlba. See on esmapilgul küll kole, aga sellele järgneb põhjalik parandamine. Ja lõpptulemus on palju parem, kui oleks olnud ainult väliste kosmeetiliste paranduste tulemusena. Kõrkus, kadedus ja tahtmine ebameeldivatele inimestele ära teha, millest räägib Obadja raamat, on väga sügavad sisemised rikked. Nende parandamiseks ei aita sellest, et mätsime nähtavad praod pealt kinni, teeme ilusa näo ja mängime, et kõik on korras, polegi ju häda midagi. Jumal niisuguse asjaga ei lepi ja tegelikult ei rahulda see meid ka inimestena. Seepärast kuuluvad sellised asjad Jumala karmi kohtu alla. Loen Obadja raamatu esimese salmi. Obadja nägemus. Nõnda ütleb Issand Jumal Eedomi kohta. Me oleme kuulnud sõnumit Issandalt ja käskjalg on läkitatud rahvaste juurde. Üles, tõuskem sõdima tema vastu. Minimaalselt lühikese esitluse järel läheb Obadja raamat otse asja juurde. Issandalt tuleb kohtumõistmis sõna Eedomile. Obadja ütleb liigseid sõnu tegemata kohe alguses, et ta annab edasi Jumalalt kuuldud sõnumi. Teiseks tuleb siit tähele panna sõnu, käskjalg on läkitatud rahvaste juurde. Käskjala sõnumiks on, et Eedomi vastu tuleb sõtta minna. Seega Obadja raamat ei kirjelda lihtsalt, et juhtumisi on oodata sõda, nagu seda maailmas ikka ette tuleb, vaid lausa käskjalg on saadetud vastavat korraldust andma. See tähendab, Jumal asub aktiivselt kõrvaldama asja, mis tema hinnangul tuleb kõrvaldada. Ja kõrvaldamise meetod on sõjaline. See ei ole Vanas Testamendis sugugi haruldane. Mõnigi kord kasutab Jumal sõdasid ka oma rahva karistamiseks ja kasvatamiseks, kui muud abinõud ei aita. Juba esimesest salmist selgub, et selle väikese raamatu peateemaks on Eedom. Nõnda ütleb Issand Jumal Eedomi kohta, ütleb Obadja. Meil tuleb minna piibli ajaloos tagasi esimese Moosese raamatu juurde, et näha, mida Eedomi all õieti mõeldakse. Kõigepealt öeldakse esimese Moosese raamatu 36. peatüki esimeses salmis. Kõigepealt tasub teada, mida öeldakse esimese Moosese raamatu 36. peatüki esimeses salmis. Ja need olid Eesavi, see on Eedomi järeltulijad. Samas peatükis öeldakse tagapool, Ja Eesav asus elama Seiri mäestikku. Eesav on Eedom. Ja need olid Eesavi, Eedomlaste isa järeltulijad Seiri mäestikus. Salmid 8-9. Selles esimese Moosese raamatu peatükis öeldakse lühikese lõigujooksul 3 korda, et Eesav on Eedom. Ilmselt tahtis Jumala vaim, kes on pühakirja inspireerija, seda rõhutada. Eesav on Eedom ja Eedom on Eesav. Eedomlased on seega Eesavi järeltulijad, samuti nagu iisraellased on Jaakobi ehk hilisema nimega Iisraeli järeltulijad. Eesavit me muidugi esimesest Moosese raamatust mäletame. Ta oli Jaakobi kaksikvend ja nad mõlemad olid Iisaki ja Rebekka lapsed. Aga nad ei olnud sarnased kaksikud, vaid isegi välimuse poolest paljuski teineteise vastandid. Esimese Moosese raamatu 25. peatükis jutustatakse, kuidas Rebekka oli kaksikuid sünnitamas. Aga kui lapsed ta ihus tõuklesid, ütles ta, mis pärast on see minuga nõnda? Ja ta läks issandalt küsima. Ja issand vastas temale, su ihus on 2 rahvast. 2 erinevat hõimu saab su üsast alguse. 1 rahvas on vägevam teisest, vanem orjab nooremat. Esimene Moosese raamatu 25. peatükk, salmid 22 ja 23. Need 2 venda riidlesid teineteisega siis juba täiesti algusest peale, ema üsast alates. Kui nad kasvasid suuremaks, veetis Eesav meelsasti aega väljas ja käis jahil. Jaakob oli parema meelega kodus ja õppis toitu tegema. Ta oli oma ema lemmik. Ent Jaakobil oli vaimulikku nägemisvõimet, mis Eesavil ilmselt puudus. Eesav pidas oma esmasünni õigust nii odavaks, et müüs selle Jaakobile kulbitäie supi eest. Piibel jutustab, ja Eesav ütles Jaakobile, anna mulle ometi süüa seda punast leent, sest ma olen väsinud. Sellepärast hakati teda kutsuma Eedomiks. Aga Jaakob ütles, enne müü mulle oma esmasünni õigus. Ja Eesav vastas, vaata, mina ju suren nii kui nii. Milleks mulle siis veel esmasünni õigus? Siis ütles Jaakob, vannu mulle enne. Ja ta vandus temale ning müüs oma esmasünni õiguse Jaakobile. Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätseleent. Ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav esmasünni õigusest. Eesav teadis, mis ta tegi. Ta ei müünud oma esmasünni õigust sellepärast, et ta oleks olnud nälga suremas, ega sellepärast, et Iisaki kodus poleks olnud midagi muud süüa. Ta ise väljendas oma sõnadega, et ta lihtsalt ei pidanud seda kuigi tähtsaks. Hetkeline himu toidu järele oli talle tähtsam kui kogu vaimulik ja materiaalne pärand, mis kaasnes esmasünni õigusega. Esmasünni õigusega mehel oli perekonnas eri positsioon. Hiljem peeti juutide esmasündinuid erilisel viisil issandale kuuluvateks, sest Jumal oli Egiptuses nende esmasündinuid eriliselt hoidnud. Esmasünni õigus tähendas sageli sedagi, et selle omaja vastutas oma perekonna vaimuliku elu eest. Eesav aga eelistas sellele kõigele hetkelist rahuldust toidu näol. Nii siis läkski, ta jäigi sellest ilma. Selline ostumüügi tehing kõlab muidugi absurdselt ja isegi uskumatult, aga kui inimene teeb mingid otsused, kinnitades need pealegi veel vandega, siis isegi Jumal arvestab sellega. Taolised otsused kujundavad väga suurel määral isegi meie saatust, sealhulgas igavikulist saatust. See lugu Jaakobist ja Eesavist iseloomustab ka kristlasi. Usklikul inimesel on kaks loomust, mis oma vahel võitlevad. Paulus ütleb Galaatia kirja 5. peatüki 17. salmis, sest lihalik loomus imustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Need on kristlase kaks loomust, uus ja vana. Need on pidevalt teine teisega sõjas. Üks hindab ja taotleb Jumala pärandit, teine aga tahab rahuldada himusid, mis parajasti peale käivad, olgu need millised tahes. Eesav kujutab inimest loomulikus olukorras, Jaakob aga uut loomust, mis on sünnitatud vaimu poolt Jumala sõna läbi, mis kuulutab Kristusest. Nende vahele on asjatu oodata rahu ja kooskõla. Aga juhtnööriks sobib see, mis Paulus ütleb natuke edasi, Galaatia kirja 5. peatüki 24. salmis. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Seda võib öelda ka nii, et inimene peab valima, kas teha Jumala tahtmist või talitada oma lihalike himude ja soovide järgi. Kes on Kristuse päralt, need on valinud Jumala tahte tee. See ei tarvitse küll olla kerge tee, aga see on elutee. Ja see on tee, kus Jumal tuleb oma lapsele appi, tehes võimalikuks selle, mis loomulikule inimesele on võimatu. Nii oleme teinud algust Obadja raamatuga tutvumisega. Oleme juba näinud, et samal ajal kui selles räägitakse Eedomit tabavast kohtuotsusest, juhib see mõtlema ka endale ja oma suhtumistele, et end paremini tundma õppida. See on vajalik selleks, et teha valikud, mida hiljem ei tuleks kahetseda, nagu kahetses kord Eesav.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral läheme Obadja nägemusega edasi ning kuuleme, mis on Edomi hävingu põhjuseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!
Let's go.